9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Državni vrh najvjerovatnije danas ili sutra o pregovorima sa Prištinom. Kipar se spasio bankrota, postignut dogovor sa ministrima financija zemalja Evropske unije. Beogradska filharmonija od večeras organizuje novi ciklus dečijih koncerata. Svi naši teniseri noćas uspešni na Mastersu u Majamiju. U Novom Sadu 0, u Beogradu 1, Kragujevcu 2, Nišu 4 stepena. Danas oblačno, vetrovito i hladno, povremeno sa padavinama, temperatura do 6 stepeni.
8 dana pred novu rundu pregovora u Briselu, državni vrh trebalo bi da razmotri strategiju za nastavak dijaloga sa Prištinom. 8. po redu sastanak premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija zakazan je u Briselu za 2. april. Mogao bi da bude ključni, pošto se očekuje konačan ishod pregovora Beograda i Prištine. U Vestima u 9 razgovaramo sa predsjednikom odbora za Kosovo i Metohiju Milovanom Drecunom. Gospodine Drecun, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako su vaše informacije? Da li će da dođe danas do sastanka državnog vrha?
Mislim da je to ipak pitanje za ljude iz državnog vrha. Ono što ja znam je neophodno da se državni vrh sastane i definiše poziciju Srbije pred završnu fazu pregovora.
Ranije ste rekli da bi poslanici trebalo da se izjasne o ponudi Evropske unije i o daljim potezima države. Da li uskoro možemo da očekujemo sednicu parlamenta o Kosovu?
Iznesen stav poslanik da zbog težine situacije i predloga koji je postavljen pre Srbije, koji je neprihvatljiv za nas, bilo potrebno da državni vrh obavi konsultacije sa parlamentom, odnosno dobije stav parlamenta, jer bi to u značajnoj meri ojačalo poziciju Srbije pred ove predstojeće pregovore u Briselu. Znate, kada imate usaglašenu strategiju zakonodavne izvršne vlasti, svakako da je mnogo ozbiljnija pozicija.
Da li to znači da će sednica biti zakazana uskoro ili ne?
Ne znam, ja sam to izneo kao predlog.
Da li će Srbi sa Kosova uskoro biti informisani o tome šta se dešava sa pregovorima Beograda i Prištine?
Verujem da hoće, jer sudeći po rezoluciji koju smo usvojili po dosadašnjem ponašanju državnog vrha, Srbi su i informisani redovno, a i pojedini njihovi predstavnici učestvuju u pregovorima u Briselu.
Kako onda da razumemo zaključke sednice Skupštine opština sa severa Kosova koja je održana prošle nedelje?
Pa kao jednu njihovu poziciju pred ovu završnu rundu razgovora, čime su oni rekli šta je zapravo za njih prihvatljivo, a šta nije prihvatljivo. Naravno, pri tome mislim da je neophodno da postoji jedna čvrsta koordinacija između Beograda i predstavnika Srba, ne samo sa severa, već sa celokupne teritorije Kosova i Metohije, i da postoji jedinstven stav. U protivnom, toliko ćemo oslabiti našu poziciju da će onda tu pukotinu da iskoristi druga strana.
Ali Srbi su ponovo zatražili sastanak sa državnim vrhom, čak su najavili da će napraviti svoju skupštinu ukoliko im ne bude odgovaralo to što Beograd bude dogovorio u Briselu.
Zato i kažem da je neophodno da se postigne jedinstvo. Dakle, Beograd neće dogovoriti ništa što narušava naše vitalne državne nacionalne interese i što ugrožava položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Sve se radi da bi se njihov položaj učinio ne samo održivim, već i da bi im se otvorila perspektiva, mogućnost za razvoj. Ali situacija je izuzetno teška i tu je potrebno da usaglasiti stavove između predstavnika Srba sa Kosova i Metohije i Beograda.
Gospodine Drecun, hvala vam za uključenje u Vesti u 9 Radio Beograda 1. Čuli ste predsjednika odbora za Kosovo i Metohiju Milovana Drecuna.
A pred državnim vrhom je očigledno delikatan zadatak. Moraće da se izbori da za izvršna ovlašćenja zajednice srpskih opština, ali i istovremeno da izgradi šanse da Srbija u julu dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Iz vlade je više puta istaknuto da je pred nama odlučujuća sedmica za budućnost i pregovora i evropskog puta. O tome sa bivšim ambasadorom u Berlinu, Ognjenom Pribičevićem, razgovarala je Brankica Đikanović.
Kako vi, gospodine Pribičeviću, razumete izjavu prvog potpredsjednika vlade kada kaže da nas do tada, do 2. aprila, čekaju pakleni dani?
Znate šta, potpredsjednik vlade Vučić je tom izjavom želeo da ukaže na to koliko problema mi imamo u postizanju dogovora sa Prištinom, upravo zbog toga što Priština vrlo malo je spremna da izađe nama u susret, s obzirom da ima vrlo čvrste pozicije i u Vašingtonu i u Berlinu, i da nemamo saveznika u ovoj borbi diplomatsko-političkoj. Rusija to svakako jeste u Ujedinjenim nacijama, ali ovdje na ovom području nije. I mi vidimo sada iz svih ovih izjava i Tačija i ljudi iz Prištine da oni zapravo i nisu spremni na nekakav ozbiljniji kompromis, ali onda ono drugo pitanje jeste šta mi zapravo želimo da postignemo, šta podrazumeva ta zapravo izvršna ovlašćenja, jer čini mi se da je od zakonodavnih se odustalo.
Čuli smo jučer Aleksandra Vučića da u dijalogu sa Prištinom Srbija ne može da se odrekne svega ni za šta, već da očekuje da joj bude ponuđeno nešto. Šta je to nešto?
Mislim da zapravo su to naša očekivanja da Priština, odnosno Washington, da budemo preciznije, ipak naprave neke ustupke našoj strani. Ti ustupci bi se pre svega ticali ovih struktura bezbednosnih, donekle i pravosuđa, i sve se zapravo kreće. Da li bi nedobijanje datuma za Srbiju ugrozilo njihove strateške pozicije ovdje, odnosno koliko bi Srbija posle nedobijanja eventualno počela da razmišlja o nekakvim drugim pravcima svoje spoljne politike i koliko bi to njima bilo u interesu u ovom trenutku. Mislim da će se sve zapravo kretati na toj relaciji.
Kako vi to razumete, u kom pravcu bi Srbija onda razmišljala?
Srbija zapravo nema tu puno izbora. Ona bi mogla, znači, da ide ka Evropskoj uniji. A druga jedina opcija jeste približavanje Rusiji. S tim što čak i da se Srbija opredeli za tu opciju, mislim da to ništa ne bi ozbiljnije, da kažem, ojačalo naše pozicije spram Kosova, a svakako da ekonomski je veliko pitanje da li je to uopšte održivo i šta bi se desilo sa Srbijom u narednih, da kažemo, godinu dana, ako bi se ona za tu opciju opredelila. A s druge strane, ista stvar je i kod Vašingtona. Njima je naravno stalo da što više izvuku za svog saveznika, ključnog u ovom regionu, za Albance, ali s druge strane im ne odgovara ni to da Srbija potpuno izađe iz ovog celog, da kažem, procesa, jer tada se otvara veći prostor za rivala, za Rusiju. Mislim da ni Vašingtonu, ni Evropskoj uniji ne bi odgovaralo da Srbija ostane mimo ovih evropskih integracionih procesa.
Sa Ognjenom Prebićevićem razgovarala je Brankica Žikanović.
I dok se u Briselu raspravlja kolika i kakva prava će imati Srbi na Kosovu, na terenu ni sada nije sve idealno. Građani sa severa Kosova kažu da postoje institucije Srbije koje podrazumevaju zdravstvo, školstvo, platni promet i donekle sudstvo. Ukoliko se i to promeni, smatraju da će veliki broj ljudi otići u užu Srbiju. Tanja Vujsić.
Jedna od stanovnica severnog dela Kosovske Mitrovice kaže da je dobro što postoje srpski sudovi, ali dodaje da oni nemaju sve ingerencije.
U trenutku kada sam ja kupila stan pre nekoliko godina u izgradnji, predugovor koji smo napravili naravno imao UNMIK-ov pečat, jer su papiri se vodili na i rađeni su UNMIK opštini. A sada jedini sud koji je nadležan i ko može da vam izda te legalne papire, sud koji je nasledio UNMIK sud, jeste Sud Republike Kosova.
Njena sugrađanka podsjeća da je Srbija već uskratila Srbima na Kosovu pravo da kao i ostali građani putuju bez viza, već su izuzeti iz bezviznog režima koji važi samo za građane uže Srbije.
Mi živimo loše, živimo u vrlo teškim uslovima, još si nas i država svrstava nas u neki red niži građana, a u suštini doneo si ustav pre ne znam koliko, gde smo svi isto, gde je Kosovo srce Srbije.
Ono što većina ističe je da je dobro dok postoje škole u kojima se uči po srpskom planu i programu, ali se i pribojavaju na ono što će uslediti nakon briselskih pregovora.
Za Mitrovicu ja ne vidim nikakvu razliku Srbija i Mitrovica. Da se više pomogne ovim klavama.
Teško, nezavisno Kosovo, samo neka čeka Srbija kompletno srpstvo tamo preko granice Kosova.
Problem je da malo više imamo slobodu, da nam deca imaju slobodu da mogu da se kreću, da imaju uslove za školu.
Koje srpske institucije i sa kakvim ingerencijama će opstati na Kosovu ostaje da se vidi, ali je sigurno da i sadašnja situacija nije sjajna za Srbe.
Upravo nam je stigla i vest o još jednom incidentu na Kosovu i Metohiji. Nepoznata osoba bacila je noćas pola sata posle ponoći molotovljev koktel ispred policijske stanice kosovske policije u Zvečanu na severu Kosova. Nije bilo povređenih, a nije pričinjena ni materijalna šteta, potvrdio je komandir policije u Zvečanu Dejan Vidojević.
Slušajte vesti u 9, Radio Beograda 1. Policija i dalje traga za osobama za koje se sumnja da su se utopile u Savi, pošto su prema rečima očevidaca ispali iz čamca kod Brodotehnike. Policija je prijavljen nestanak dva muškarca u Beogradu, a mediji prenose da je reč o starijem muškarcu i dečaku. Javlja Ivana Miljković.
Nezvanično saznajemo da su spasioci juče sa tri čamca pretraživali Savu, da su uspeli da nađu čamac, ali ne i tela te dve osobe. Očevici kažu da su se njih dvojica vozili u čamcu, da su krenuli na ovu stranu Save po drva, da su brzo upali u vodu i da niko ko se tu našao nije uspeo da im pomogne, jer tvrde da su se brzo utopili.
Vlada Španije odlučila je da Srbiji izruči Vladimira Milisavljevića, koji je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića i na 40 godina zbog učešća u brojnim zločinima zemunskog klana, piše Danas. Milisavljević je uhapšen u februaru prošle godine u Španiji zajedno sa Lukom Bojovićem.
Vladajuća makedonska stranka VMRO DPMNE pobedila je na lokalnim izborima u 12 opština, saopštila je Državna izborna komisija. U opozicionom Socijaldemokratskom savezu Makedonije ocenjeno je da je na izborima bilo neregularnosti i najavljene su žalbe na zvanične rezultate izbora. Inače, na lokalnim izborima u Makedoniji glasalo se za gradonačelnike 80 opština i grada Skoplja.
A najvažnija vest iz sveta svakako je ona da je Kipar uspeo da se spasi bankrota. Kiparski bankarski sektor dobit će 10 milijardi evra pomoći, ali će za to morati da plati i ceh. Pripremila Jelena Vidić.
Ministri financija Evrogrupe i kiparske vlasti postigli su noćas, nešto posle dva, dogovor o paketu pomoći za Kipar posle dramatične sednice koja je više puta odlagana. Kako prenose agencije, kiparski predsjednik Nikos Anastasiades, iako je više puta napuštao sastanak, prihvatio je 10 milijardi evra vredan paket pomoći Evropske centralne banke uz obavezu da Kipar restrukturira svoje dve najveće banke, pri čemu će najviše stradati oni koji na računima imaju više od 100.000 evra. Do dogovora je došlo kada je kiparski predsjednik suočen sa pretnjom da bi njegova zemlja već danas ili sutra mogla biti isključena iz eurozone. Ministar financija Kipra Vasos Šijarli kaže da je postignut najbolji mogući dogovor pod trenutnim okolnostima.
Bukvalno smo izbjegli bankrot i katastrofalni izlazak iz eurozone. Pred Kiprom je novi početak.
Noćašnji dogovor pozdravila je i Christine Lagarde, direktor Međunarodnog monetarnog fonda.
Htela bih da čestitam kiparskim vlastima na hrabrosti da se uhvate u koštac sa svim izazovima. Postigli smo rešenje koje će trajati.
Uprkos sporazumu, za sada se ne zna kada će proraditi banke na Kipru koje su zatvorene još prošle nedelje. Također, kiparski parlament treba da prihvati novi paket. U Evropskoj uniji provejava strah da bi Rusija, čiji će se građani i firme sa imovinom na Kipru naći najviše pogođeni, mogla da nadoknadi štetu zaplenom sredstava evropskih firmi koje posluju na ruskom tlu.
Iz sveta stiže vest da je policija u Parizu suzavcem rasterivala demonstrante koji su protestovali zbog usvajanja predloga zakona kojim se istopolnim partnerima omogućava da stupe u brak i usvajaju decu. Protesti više stotina hiljada ljudi na početku su bili mirni, ali je policija ispalila suzavac kada su demonstranti pokušali da probiju policijski kordon i barikade. Donji dom francuskog parlamenta prošlog meseca je velikom većinom odobrio pomenuti zakon, a trebalo bi da bude izglasan i u Senatu.
9:13, ovo su vesti u 9 Radio Beograda 1. Studenti četvrte i pete godine studija sa svih državnih fakulteta u Nišu uskoro će moći da radnu praksu obavljaju u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač grad. Ideja je potekla od Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, a Niš će biti jedan od prvih gradova koji će početi sa njenom realizacijom, javlja Ozren Rašić.
Niš će vrlo brzo početi da realizuje ovu ideju, odmah po potpisivanju ugovora između ministarstva, grada i univerziteta o njenoj realizaciji, kaže gradonačelnik Zoran Perišić.
Naćemo čak i način, vjerovatno, da to finansiramo, da ti studenti osete, da kažem, duh rada u tim javno-komunalnim preduzećima. Naravno, cilj nam je da što više mladih ljudi opredelimo prema službama i prema poslovima u ovom gradu. Nadamo se zaista da će ih biti puno.
Po rečima Perišića, ideja ministarstva je odlična jer ne postoji bolji način da za neki posao zainteresuješ mladog čoveka nego da mu da šansu da posao upozna i pokaže šta zna.
Ovo obavljanje radne prakse u javno-komunalnim preduzećima, ustanovama kulture, zdravstvenim ustanovama čiji je grad osnivač, mislim da je zaista najbolji način da vide u što će se jednog dana upustiti i kakav ih posao čeka.
Radna praksa će pomoći studentima ne samo da upoznaju kako funkcioniše lokalna samouprava, nego možda i da se opredele za rad u ustanovama ili preduzećima čiji je osnivač grad.
Beogradska filharmonija organizuje novi ciklus dečjih koncerata Vodič kroz orkestar za mlade Benjamina Britna. Za mnoge mališane to je jedinstvena prilika da uđu u koncertnu dvoranu i upoznaju simfonijski orkestar. Koncerti će biti održavani do 29. marta, a dolazak učenika nižih razreda biće organizovan preko škola, kaže za Vesti u 9 PR filharmonije Nevena Šink.
Očekujemo da će filharmonija u ovom periodu posvetiti više od 2500 beogradskih školaraca. Deca su izuzetno zadovoljna programima koje mi predstavljamo. Jako uživaju i za mnogi od njih je ovo zaista jedinstvena prilika da čuju veliki orkestar i da se na adekvatan način upoznaju sa klasičnom muzikom. Filharmonija je ranije, konkretno ove sezone, imala projekat za decu Karneval životinja koji je bio namenjen deci predškolskog uzrasta. Sada niži školski uzrast je u pitanju. Dirigent je Milan Deljković koji je sarađivao sa nama i na prošlom projektu posvećenom deci. A ono što je najvažnije od svega jeste da ovo nije izolovano, dakle da Beogradska filharmonija strateški planira sve programe koje se odnose na najmlađu publiku i da ih veoma pažljivo osmišljava i svakako će u budućnosti biti par jedan do dva projekta posvećena deci.
A u Vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Milan Bigović. Milane, možemo reći uspešna noć za nama, bar kada reč o nastupu naših tenisera.
Pa kada već ne umemo da igramo fudbal na najvišem nivou, znamo šta je tenis i to vrhunski. Hajde da krenemo od Ane Ivanović protiv Kuznjecove 6-3, 6-3, neka tako bude i protiv Sare Errani. Đoković, Deverman 6-2, 6-4, naredni rival Haas u osmini finala. Tipsarević je imao teži zadatak protiv Andersona 4-6, 7-6, 6-0, sledeći rival Simon i konačno Jelena Janković-Petrova 7-6, 6-4, naredna rivalka Kristea. Odbojka polufinale play-offa, drugi mečevi biće večeras uzbudljivo, Crvena zvezda Vojvodina 18 časova, Partizan Radnički 20 časova 30 minuta, večiti uspešniji u prvim susretima, potrebne tri pobede, Crvena zvezda i Partizan trenutno bliži završnici od Vojvodine, odnosno Radničkog. Vaterpolo šampionat, Radnički Crvena zvezda 8-8, bod koji Crvenoj zvezdi donosi prvo mesto pred play-off i lakšeg protivnika u polufinalu, a Radnički će na Megdan Partizanu. Danas ćemo pratiti žreb za Ligu šampiona u podne, Partizan i Zvezda, uzdanice Srbije u četvrtfinalu i zaista velika šansa da izbore polufinale, odnosno Final Four koji će se održati u Beogradu. I konačno fudbal, Srbija-Škotska, sutra 20.30, prenos na Beogradu 1, derbi začelja A grupe, bilo je 0-0 na startu kvalifikacija u duelu Srbije i Škotske. U međuvremenu od ambicija jednih i drugih nije ostalo gotovo ništa. Izneverena očekivanja, posebno nas je razočarao selektor Siniša Mihajlović, ne zbog grešaka, nego zbog nesposobnosti da spozna grešku i istu ispravi. Topi se i nestaje kredit koji je zaslužio kao igrač, uloga selektora je zaista nešto sasvim drugo.
Bio je to Milan Bigović, detaljnije o sportu danas od 15.30 u Sportskom žurnalu.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kako premostiti jaz između neuspele reforme pravosuđa i potrebe za nezavisnim i efikasnim sudstvom? Da li radna verzija nacionalne strategije predviđa suštinske promjene? Gosti Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde i Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Autorka emisije Dijana Ivanov-Kadić. Talasanje, ponedeljak od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Beogradu i Novom Sadu 1 u Kragujevcu, 3 u Nišu, 6 stepeni. Iako nam je kalendarski došlo proleće, zima se izgleda još ne predaje. Dežurni meteorolog Mileva Ranđić.
Na području Beograda danas će prevazivati oblačno, hladno i vetrovito, povremeno sa kišom. Duvaće umereni jak jugoistočni vetar sa povremenim udarima i olujne jačine. Maksimalna temperatura biće oko 4 stepena. Tokom noći uz pad temperature očekuje se i susnežica i sneg. I u ostalom delu Srbije oblačno, hladno, vetrovito, mestimično s kišom na severozapadu, planinskim predelima i u Timočkoj krajini i sa susnežicom i snegom. Duvaće umeren i jak istočni i jugoistočni vetar u Košarskom području i na planinama, povremeno i olujni. Maksimalna temperatura u većini mesta od 1 do 6 stepeni, na jugu Srbije oko 10.
I za kraj vesti jedna zanimljivost za one kojima je potrebna jaka kafa da se ujutru probude i ostanu koncentrisani tokom dana na poslu, jedna američka kompanija nudi najjači crni napitak na svetu sa 200 puta većim sadržajem kofeina od klasične kafe. Kafa pod nazivom Smrtna želja je toliko jaka da na pakovanju u vidu upozorenja stoji slika lobanje sa ukrštenim kostima. Kompanija tvrdi da je pronašla zrno sa velikim sadržajem kofeina koji daje kafi pun ukus arabike, ali sa dvostrukim efektom. Pola kilograma ove kafe košta $20.
Slušali ste Vesti u 9 koju su ovog jutra pripremili Brankica Đikanović, Aleksandra Radović, Darko Milosavljević, Vladimir Mihajlović, ja sam Jelena Perendija. Za 10 minuta čućete šta se desilo na današnji dan 25. marta, a od 20 do 10 očekuje vas novinarenje. Prijetno. We'll be right back.